برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhagaystayaal, waa Isniin 18ka bisha December sanadka 2017. idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdiaxmed.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid a waalidiinta magaalada Boosaaso oo caruurtooda u iibiyey gawaari si ay tahriibka uga baaqsadaan.
Walwalka aan qabo waxa weeye inuu iga tahriibo, nagafo u tago, keliyaha lagala baxo, wadnaha lagala baxo, la xiro, lacag badan la yiraahdo, sooshub la yiraahdo, magacayada iyo guryahayga aan iibiyo bank buuha walwalka haya. Marka sidaa darteed ayaan gaariga ugu gaday, deynka ugu qaaday, haddana wuu ladan yahay, wuu gaarigiisi buu wataa tagsigiisii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan xarun ilaa iyo 14 xirfadood oo kuwa gacanta lagu baro dhallinyarada oo ku taala magaalada Hargeysa.
kaalmihii fanka ayaan iyaguna ka maqnaynaa. barnaamijka waxaad ku maqli doontaan heesaha ay ka mid yihiin
codkaasi macaane xasan aadan samatar waad ka bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen weerarkii qorshaysnaa oo xalay lagu qaaday guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo wasiirka amniga Maxamed Abuukar Ducaale Islow ayaa shir jaraa'id oo ay ku wada qabteen magaalada Muqdisho ku sheegay in guriga la weeraray uu ahaa mid laga soo abaabuli jiray sida ay yiraahdeen duminta dowladda. waxaa kale oo ay sheegeen hay'adaha amniga ee dowladda in siyaasigaasi gurigiisa la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur la qabtay isaga oo badqabo. waxaa kale oo intaasi ku daran in sida ugu dhaqsiyaha badanna la horkeeni doono maxkamad. VOA da oo weydiisay saraakiisha amniga qasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa waxa ay ka gaabsadeen inay sheegaan.
qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee amniga qaranka ayaa waddanka ku jahayn doona jid cad oo leh tilaabooyinkiisa oo dalka u sahlaya in ay kaga hortagaan khataraha joogtada ah ee soo food saara sida ay sheegeen saraakiil dowladda Mareykanka ka tirsan. saraakiil sare oo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in si ka duwan qorshayaashii hore ee amniga dalka qorshahani cusub wuxuu diiradda si toosa u saarayaa khatarta dalka ku wajahan iyadoo ay mid ka tahay qaabka cusub ee siyaasadda madaxweynaha ee mudnaanta Mareykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu daah furo qorshahan maanta kadib 11 bilood oo uu talada madaxweynenimada dalka Mareykanka hayay.
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal VOA Washington ayaa dhegaysanaysaan. dhallinyaro badan oo Soomaali ah ayaa dalalka dibadda u tahriiba iyaga oo inta badanna safarkoodaasi u dacal saara caqabadaha ay ka mid tahay shaqo la'aanta. sanadihii ugu dambeeyey waxaa isu soo tarayay waalidiinta sameynaya tallaabooyin ay dhallinyaradaasi ku baajin karaan safarkooda halista badan ee tahriibka. waxaana jira waalidiin dhallinyaradaas uu iibiyo gaadiid si ay ugu shaqeystaan. wariyaha V O A da ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa magaaladaasi kula kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi gaadiidka ku xoogsada.
magacay waa Axmed Cabdullaahi Nuux.
haye Axmed, maxaa qabataa?
aniga waxaan qabtaa shaqada taksiga, ma ka shaqeeya. dhawaan baan kusoo biiray jaamacaddii, waxaan kaga tegay fasalkaas kaalinta labaad, macnaha ma kaga tegay shaqada taksiga, ma kusoo biiray الحمد لله قصيعنا تكسي شغلنا ساسا وشخيصا
انت هذا التكسي اللي هو يبين هوري محوقة بنجلي
أرضي بعان شري وحابة بران شري مالك بران شري دميينا شغل شغلان بيقول لها كدهم كاري مع والدين تيكد كاري هاسا وشخيصا
هذا برطراح مقالة دا جوكتا هل كم حو جوكتا
انا كورسي وحابة سوية وشاكرية وقات
هل كي كورسي دادك محلقة
صدح الدور البعوير قوان باقنا وليح دور
واي والدك هذا كوي بي مركزي اي شقه بركو نقط
اه والدين تايبي سدا او شقيستو اي وي بيين
وانت بدل waxaa la yiraahdaa dhalinyarada hadda ay waalidiintu waxay u fakareen inay baabuur u iibiyaan si tahriibta ay uga joogan arinta balka war
arinta ha tahriibka waxa uu iibiyay inaa kuma shaqoolaan sida daraad u tahriimin qaarna inay kaftaan tahriiba sida daraad ay ugu gadeen inay tahriimin ugu gadeen wakaas
marka xirfadan soo aragta
حفظ الحمد لله وفعنا ولا حفظ ولا أحسن ووالدين تنكى ووالدين تكيمت ووارقنا
بسم الله الرحمن الرحيم وحالي إذا يوسف كم عيسى وحنا يقنع صدي رير بدلانا إلهي ما أدي سوي وحاوي دليني رضا عبدان كالله الله مقال البوساسو دي دادكو واسكا هيامي وحيكو هيامي إلا هاتن مقرنسو ويا بناي هذا ويلا غير وهي بأجيرا واسكا نكوتا لقلينو أنيقا إيقا تهريبو هذا ساسي تايوان وعقل عليي قاري وحنو إيبي هو يهيقا تهريب قاري قلي رادان ونو إيبي هذا وفي عين واشقستا هذا مقال البوساسو كالبر بابور تاس هو يهيقا تهريب ويا عيسى وتقسية تقاسي دابا يا عيسى هذا الحمد لله رب انتم مقفحين يا كسار الله وحليقا صوها مضمها برع انتم قلفتوا عنديك قبحي وليقات مقاليسنو يجو
وكا حاكو دور بده مركينا قاريقي ويبس
هذا waxaan ku doorbiday haddii iskoolkii diiday oo ku talagalay inuu tahriibo ama qurbo u tago ama niman ajnabi u tago inuu dalkiisa hooyo ka xamaasho darawal iska noqdo oo halkiisa ka xamaasho anigana waalidintiisana uu la joogaa habeenkii guri soo saaray xilmaankii inuu xamaasho ah marka waxaan ku doormiday dadka waxaan ku doorbiday magabax ugu 10,000 $10,000
ee maalintii marka qarashaadka marka laga reebo shidaalka iyo isaga ee nolol maalmeedkiisa lacag soo saar ma jira
haduu soo saaro $10,000 deeg 10 nagaari loo dhigaa 10 asaga qaata 10 waxa weeye aniga la siiyay oo deeninki maadaama aabihii aan ahayo hada 10 gaari raasmaal uga dhignaa 10 waxa weeye gaari qaata 10 asaga qaata 10 ana la keenaa
kalsooni inta leeg ba ku qabtaa inuu shaqeysto
ma waa shaqo waa fiican yahay maalmihii hore de darawalnimada ku cusbeed hadda soo waa fahmay waa balla qabsaday waa darawal darawal waa weyn magaalada ba kamid tahay
ismaan muuse nur ba la yiraahdo waxaan dhalay wiil la yiraahdo maxamed ismaan marka waxa weeye wiilkaas oo inuu iga taariibo baan ka baqay gudayn baan u soo qaaday gaari baan u iibshay taksi ah hadda taksigii buu ku shaqeystaa walwalkiina way iga baay isagana wareerkii horadku waa ka baay
marka maxaa ugu iibisay sabab noocay ugu iibisay gaari
gaariga waxaan ugu iibshay inuu iga taariibo wiilku baan ka baqay wiilal baan ka ula socdo inuu iga tago baan ka baqay dayn baan u raajiyay lacag anigu maan haysan gacal iyo rag baan u tagay dayn baan u raajiyay taksi baan u iibshay tabaa taksigii hadaan u iibshay anigana wareerkii way iga baay isagana lacag buu helay الحمد لله رب العالمين وي هذا هو غوردون وحاسي براد رادين ايا مقرت مركا دوي فيو ويدا والسلام ايا انتا سانا اي ديش ياقاي
والول كا قبتي وفريك هو ابو ري محاولة جيدا والول
والول كان قبو وحا وي انو يقالو ايقا تهريبو نقفو تاقو كليا اللقا لبحو ونا اللقا لبحو لحيرو لعقبدا ليارو صوشب ليارو bagaayay iyo guriyeega aan ibsaan iibiyo bank boo ha walwalka yahay marka sidaa darteed ayaan gaariga ugu gaday deynka ugu qaaday haddana uu ladan yahay uu gaarigiisa uu wataa taksigiisi uu ku shaqeystaa gurdoon weeye badan baa dar ugu daydayo
isaga ma arday buu aha
isaga marka hore taa arday buu ardaygu waa uga calwaayay uu ka baxay isagu wiil la socdaan arkay wiilkii sidaa darteed baan marka dambe shaqo ugu abuuray
waa tahay kaasi waxa uu ahaa aabo ka mid ah aabayaasha magaalada Boosaaso oo u waramaya wariyeena magaaladaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
door wanaagsan degistiyal markala halkaad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington koobnaanta xirfadaha ayaa la tilmaamaa inay door ka qaadato hoos u dhaca wax soo saarka iyo tacabka bulsho kasta, iyadoo haddii ay korodhana ay sare u kacaan wax soo saarka iyo weliba tirada shaqada helaysa ee bulshadaas. Hay-adda Hafiyako oo xarumo ku leh qaar ka mid ah magaalooyinka bariga Afrika ayaa tababaro door ah siisa dhalinyarada kala duwan. Cabdulaahi Maxamuud Xasan waa wakiilka hay-addan ee Somaliland, waxaana uu v o a u sheegay inay dhalinyarada baraan in ka badan 14 xirfadood. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu qadka taleefoonka uga warramay isagoo Hargeysa jooga.
Maantii waxaan odhan karaa hay-adda Hafiyako waa hay-adda ugu weyn ee Somaliland joogta ee runtu u heelan waxqabadka dhalinyarada, gaar ahaan shaqa abuurka iyo xirfadaha. Waxaan runtii aasaasnay xarumo tababaro oo runtii loo yaqaano xarumaha tababarka xirfadaha oo runtii ka kala furan magaalooyin kala duwan ee Somaliland. Tusaale ahaan, magaalada Borama waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Borama. Magaalada Hargeysa waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa. Burco waxaan ku leenahay xarunta tababarka farsamada gacanta ee magaalada Burco. Sidoo kale Berbere iyo Laascamadna waan ku leenahay. Maantii xarumahaas waxaa runtii la aasaasay 1989-kii. Maantoodna waxay bixiyaan runtii xirfado kala duwan.
Waaye Cabdilaahi, haddaan ku weydiiyo, waa xarumo tababaraa tiri, maxaa dhalinyarada la baraa ee laga tababaraa inta badan ay qaataan?
Dhalinyarada runtii waxaan ku tababarnaa, horta hay-adda Hafiyako 5 sanadood marba waxay samaysaa qorshe 5 sanadood ah ama strategic planning 5 years ah. 5 sano hadda wuxuu ka bilaabmayaa 2016-kii, waxaan u dhammaanayaa 2020. Marka qorshayaasha Hafiyako waxaa kow ka ah shaqaaburka dhalinyarada. Dhalinyarada waxaanu barnaa xirfado kala duwan. Sanad kasta waxaanu samaynaa, waxaanu xog ururin ku samaynaa suuqa, waxaanu eegnaa suuqu muxuu u baahan yahay. Marka xirfadaha waxaan ku salaynaa suuqu muxuu u baahan yahay si marka dhalinyarada ay shaqo helaan. Xirfadaha tusaale ahaan sanadkan oo kale aanu soo ogaanay inay shaqo abuur samayn karaan waxaa kow ka noqotay waxa loo yaqaano electronics repairing ama dayactirka iyo cilatirka aaladaha sida smartphoneska, laptopyada iyo wixii la halmaala. Sidoo kale waxaan soo ogaanay sanadkan inay runtii fursado lagu abuuri karo shaqo haddii dhalinyarada la baro waxaan loo yaqaano housekeeping and hospitality, bartigelinta iyo shaqada guriga. Oo runtii saan la soconno Somaliland waxaa runtii laga furaa hoteelo fara badan, waxaa laga furaa meelo wax laga cuno, dhammaantoodna runtii waxay u baahan yihiin dad xirfad loo adeega. Marka runtii sanad kasta iskama dhigno xirfadda, laakiin waxaanu samaynaa market research, waxaanu soo ogaanaa suuqu muxuu u baahan yahay.
Waayahay,
runtii waxaan ku salaynaa xirfadaha aan dhigayno.
Waayahay, marka tababarada oo kale markaynu leenahay haddii dad xirfada noqoto waxay u baahanayaan in farsamadii si toosa uu ardaygii amaba inankii dhalinyarada ayaa waxbaranaya uu gacanta uga qabto, ama waxaan afka qalaad lagu yidhaaha practical. Marka ma qalabkeedii iyo goobahay ku baranayeen baad u diyaarisaan oo waxaad u tababartaan sidii rasmiga ahaa, mise waxa weeyaan suuqu maad u geysaan goobo gaaray kusoo tababartaan?
Run ahaantii hay-adda Hafiyako waxay leedahay goobo runtii qalabaysan oo runtii dowladda Somaliland ay ka warqabto. Waxaanu si toosa ula shaqeynaa wasaaradda waxbarashada ee Somaliland, taas baa runtii markaa ardayda shahaadooyinka siisa. Annaga xarumaha iyaga infrastructureka dhismaha qalabka yaalla intaba waxaa runtii qalabaysay hay-adda Hafiyako. Marka xarun kasto aan ku leenahay goboladu way qalabaysan tahay, qalabka uu dhammaystiran yahay, macalimiintina way joogaan. Marka runtii waa xarumo runtii qalabkoodu dhammaystiran yahay oo macalimiintina ay joogaan.
Waayahay, markaynu dhalinyar leenahay dabcan sanadii ugu dambeeyeyba dee dhalinyarada waa soo kordhayeen dabcan, haweenkuna qayb weyn bay ka yihiin. Iyaga ma farsamadan mobilada iyo kuwan gacanta laydhka iyo elektariga waynu garan karnaa dad haweenku inta badan kama shaqeeyaan, iyaga haweenka ma wax gaaraad bartaan, mise iyaguna farsamada gacanta ee tababaradaad ku bixinaysaan laydhka iyo mobiladunbay qaadan karayaan?
Run ahaantii xarumahayaga farsamada gacanta waxaa lagu dhigaa in ka badan 14 xirfadood. 14 xirfadood qaarkood waxay gaar u yihiin haweenka, waayo runtii haweenka waa in la fursad la siiyo. Markaa tusaale ahaan aan ka hadlayno dawaarka kale wuxuu gaar u yahay haweenka, maraan ka hadlayno martigelinta iyo shaqada guriga waxay gaar u tahay dumarka. Marka runtii xirfado runtii aad u badan baa iyagana gaar u ah dumarka oo runtii aanu barnaa. Anagu ka Hafiyako ahaan runtii waxaan taargagaraynaa laba gruub oo ka mid a dhalinyarta. Qaar waa qaar jaamacadaha kasoo qalinjibiyey, kuwa jaamacada kasoo qalinjibiyey runtii waxaanu ku tababarnaa career development. Saan la soconno dhalinyar badan runtii waxay u baahan yihiin in laga caawiyo sidii ay CV u qoran lahaayeen, sidii interview u geli lahaayeen, communication fiican u yeelan lahaayeen. Runtii sidoo kale waxaan taageeraynaa sanad walba ardayda ka soo qalinjibisa jaamacadaha oo aan tababarno. Alxamdulillah, maanta qaarkoodna runtii fursado badan bay heleen. Qaarkood waxay madax ka yihiin hay'adaha caalamiga ee waddanka jooga, qaarkood waxay u shaqeeyaan dowladda, qaarkood waxay u shaqeeyaan shirkadaha waaweyn sida DB World oo kale u shaqeeyaan. Runtii kuma koobnuno farsamada gacanta, laakiin dhinacyo kala duwan baan runtii dhalinyarada ka caawinaa. Sidoo kale waxaan ku hawlanahay dhiirigelinta halabuurka ganacsiga. Waxaan la shaqeynaa wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland oo runtii aanu runtii sanadkii ugu dambeeyey aanu kala shaqeynaynay sidii loo heli lahaa siyaasadda ku wajahan ganacsiga yaryar iyo ka dhexeeya. Waayo siyaasadda runtii muhiim u ah kobaca runtii dhaqaalaha Soomaaliland iyo in dhalinyarada runtii ay fursad u helaan inay shaqo iyo abuurtaan xagga ganacsiga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamuud Xasan oo wakiil uga ah hay'adda Hafayoka Soomaaliland, waxaana uu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac. Dhegeystayaal, waxa aad maqli doontaan qaybta labaad ee wareysigan idaacadda iyada duhurnimo ee Barito.
Waa tahay waad mahadsan tahay jaamacu. Markana magaalada Muqdisho, haddii aan aadno halkaasi oo shir jaraa'id ay ku wada qabteen xeer ilaaliyaha qaranka dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir iyo wasiirka amniga ee dowladda federaalka Maxamed Abuukar Ducaale Islo, isla markaasina ay uga hadleen weerarkii xalay lagu qaaday hooyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Waxyaabihii ay kaga hadleen shirkaasi jaraa'id khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugnaa shirkaasi. Bal Cabduqaadir, ugu horreyntii faahfaahin yar naga sii shirka waxay uga hadleen laamaha amniga.
Saaro, mahadsan tahay. Wasaaradda amniga gudaha oo weheliyo xeerarlaha qaranka ayaa goor dhaweed faahfaahin ka bixiyay weerar xalay lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka degan yahay Muqdisho, kaasoo khasaaro dhimasho ilaa iyo shan askari oo ka tirsan ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay ka dhalatay. Wasaaradda amniga gudaha oo war qoraala soo saarta waxay sheegeen in hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya oo ka duulaya xaqiijinta amniga ay weerar qorsheysan ku qaadeen guri ay ku sheegeen inuu ahaa ama laga abaabulayo duminta dowladda iyo howlaha la xiriira amni darrada, in weerar lagu qaado xala saqdi dhexo ay sheegeen shantii habeennimo iyo qadar daqiiqada in hay-aduhu howlgalay ka fuliyeen. Wasaaradda amniga gudaha waxay xuseen in ay wateen amar ama ruqso maxkamadeed oo lagu soo xirayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsameen, laakiin ay soo suuragelin. Intaas kadibna hay-adaha amniga ay ku qasbanaadeen inay howlgal halkaas ka sameeyeen ama ay gacmaha la iskula tegataan, ay keentay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay gacanta kusoo dhigeen hay-adaha amniga, siday sheegeen isagoo badqaba oo aan wax dhaawac qabin, walow wararka qaar ay sheegayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu dhaawac qabay, sida idaacaddii Saakabaynu ku baahinay uu sheegay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka. Hay-adaha amnigu waxay sheegeen in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, siyaasiga hadda gacanta dowladda ku jira, in uu qayb ka ahaa abaabulka ama gurigiisa laga abaabulayo duminta dowladnimada. Waxay sheegeen in dowlado shisheeye laga soo qaaday maaragta ama ay qayb ka ahaayeen loo adeegsaday lagu dumiyo dowladda Soomaaliya, sidaa darteedna ay keentay gurigiisa la weeraro. Wasiirka amniga gudaha oo hadla wuxuu sheegay sahray in dowladda Soomaaliya aysan u dulqaadan doonin cid walba amniga iyo qaranimada khatar ku ah, wuxuuna xusay shacabku inay deganaan muujiyaan dowladda inay la shaqeeyaan. Waxayse dowladda carabka ku adkaysay in howlgalkaas waa mid qorsheysnaa, dowladduna ay fulisay islamarkaana waa guri laga abaabulayay dowladnimada in lagu dumiyo.
Waa tahay, marka ma sheegeen waxay guriga ugu dhex tageen, haddii ay noqoto waxay raadinayeen xilligaas ama asaga dabcan way qabteen, laakiin haddana xilligaas waxa keena in la weeraro guriga ma la og yahay oo inay qabtaan keenayo?
Hay-adaha amniga, wasiirka amniga gudaha iyo qaaraleha qarankaba si ood isku dayday inay su-aalo ka weydiiso. Waxyaabo badan oo shirkooda jaraa'id ku jira way ka gaabsadeen ama way ka biyadiideen. Waxay saxuseen sida lagu sheegay qoraalka in guriga laga soo helay dokumentiyo ama agabyo saamaxaya ama fursad u siinaya in baaritaankooda uu sii socdo, taasaysan faahfaahin ka bixin. Waxaa laga soo qabtay guriga waxay yihiin, balse waxay sheegeen in guriga howlgal laga sameeyey, islamarkaana ay ka soo qabteen ama ay ka soo qaadeen waxyaabo fursad u siinaya in howlgalku sii socdo. Walow isay sheegay waxay sax xuseen inay jirtay warqad fuqsad ah oo ay wateen hay'adaha amniga oo lagu soo xiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Walow aan weydiinay waqtiga warqadda la gooyay, xilliga ay ahayd iyo waqtiga loo geeyay, taana ma isoo ka jawaabin xaaladaha qaranka iyo wasiirka amniga gudaha oo iyaguba iska dhigatay su'aalaha kaga imaanay warbaahinta, gaar ahaan su'aalahan isku dayay ka fiyo ahaan inaan wax ka weydiino. Shirkooda jaraa kadib way ka gaabsadeen.
Waa tahay marka ma ka hadleen qasaaraha labada dhex haddeen noqoto ciidamadii weerarka waday wax gaaray, ama sida la sheegayo ilaaladii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la sheegay in dhowr qof ay ka dhinteen, ma jirtaa wax rasmi ah oo ka hadleen qasaaraha?
Wax rasmi ah oo la xiriira weerarka qasaaraha ka dhashay ma jirto. Marka ay ka mid noqoto ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo la xusay in guriga ay ilaa iyo shan ka mid asgartu ay geeriyoodeen iyo dhaawac la sheegay inuu soo gaaray Cabdiraxmaan Cabdishakuur, si toosa maysan uga hadlin, laakiin waxay ka hadleen oo qura in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay gacanta kusoo dhigeen hay-adaha amniga, gacanta dowladda uu ku jiro, islamarkaana uu bad qabo siday ku sheegay shirka jaraa'id. Oo arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur keliya dhinac amniga kasoo hadal qaadeen, waxayna sheegeen inaysan jirin wax dhaawac ah oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qaba, sida ku xusan qoraalkooda ay xuseen inuu yahay mid badqab xilligan gacanta dowladda ayuu ku jiraa ay sheegeen. Waxayna xuseen in sida ugu dhaqsaha badan maxkamad la horgeyn doono Cabdiraxmaan Cabdishakuur, sida uu sheegay qaraalaha qaranka Axmed Cali Daahir iyo qoraalka wadajireeda wasaaradda amniga iyo xariiradihu ay soo saareen. Waxaana shirki jaraa'id goobjoog ka ahaa kusimayaasha labada taliya ee taliyaha booliska iyo taliyaha aadan sugida qaranka weli wasiirka amniga gudaha iyo qaraalaha qaranka oo aad loo sugay shirki jaraa'id muddo ay ku qaadatay warbaahinta la hadlaan. Waqti dheertay ay ka shuureynayeen, kadib markii dambe qoraalkaas kooban ayaa hafeenka wasaaradda amniga akhriyay, kadib si kooban ay mas-uuliyiintani faahfaahin kaga bixiyeen. Waxayna mar kale carab ku adkeeyeen in cid walba oo amni khatar ku ah iyo cid walba kasoo horjeeda in dowladdu aysan u adkeysan doono, sida ay ku sheegeen shirki jaraa'id.
Waad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, si toos ayuu khadka telefoonka ugu jiray.
Haatana dhegeystayaal, waxaanu jaleecaynaa kaalintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoola diyaara.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. haddii aanu ku bilaabo horyaalka waddankaasi Spain, kulamo doora ayaa habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabba la iskaga hor yimid. waxaa kulan xiiso badan uu dhex maray kooxaha Granada iyo Getafe. hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda Granada. Celta Vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysa Villarreal ayaa iyana hal iyo eber kaga badisay kooxaha Las Palmas iyo Espanyol, oo kulan xiiso badan uu dhex marayna waxay 90 daqiiqo ku kala baxeen 2-2 bareeja oo labadaasi kooxood koox saddex dhexood qaadatay ma aanay jirin. hase ahaatee kooxda kubadda cagta Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaasina ka faa'iidaysanaysa safarka kooxda Real Madrid ay ugu maqan tahay qaaradda Asia ay ku ciyaarayso koobka qaaradaha dunida, ayaa waxaa dhacday in habeenkii xalay ahaa ay Barcelona 4 iyo waxba kaga badiso kooxda Deportiva La Coruña. ciyaaryahan Luis Suarez ayaa la 4-2 ka mid a dhaliyay, labada kalena ciyaaryahanka reer Brazil ee Paulinho oo qadka dhexa ka ciyaara ayaa isna saxiixaysa. ahaatee waxaa xusid mudan in ciyaaryahanka ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Lionel Messi uu rigoore iska khasaariyey qaybtii labaad ee ciyaarta, taasi oo uu u suurageli weysay inuu kooxdiisa rigoorahaasi ugu shaneeyo. dhinaca waddankaasi Talyaaniga, haddii aan soo koobana, waxaa ka mid a kulamadii laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta Hellas Verona ayaa 3-0 waxay kaga badisay AC Milan, oo aad moodo maalmahan in ciyaaraheedu waxa usu sii dhacayaan, macalimiintii isbeddeshayna aan waxa guulaha laga gaarin oo imaanshaha Gattuso aan wax badan ka bedelin kooxda kubadda cagta AC Milan. Bologna gurigeeda ayaana ku ciyaaraysay 3-0 waxaa dusha u saartay kooxda kubadda cagta Juventus oo ka faa'iidaysanaysa guuldarradii maalintii Sabtida soo gaartay kooxda Inter Milan. haatana waaba ka sare martay oo iyada ayaa kaalinta labaad gashay oo Napoli ka hooseysa. kooxda kubadda cagta ee Crotone ayaa iyaduna hal iyo eberkiiba Verona kaga badisay Fiorentina bareeja. eber iyo ebera waxaa ku celisay kooxda Genoa Sampdoria. gurigeeda lagu garaaco hal iyo eber kooxda Sassuolo ayaa kaga badisay Benevento iyo Spal, oo ah laba kooxood oo xilli ciyaareedkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee dalka Talyaaniga, ayaa iyaguna waxa ay iskaga hor yimaadeen ciyaar adag, ahaana Spal oo guriga Benevento ku ciyaaraysay ku badisay 2 iyo hal. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Atalanta iyo Lazio oo goor dambe waxaa la ahaa ciyaar xiiso badan ay dhex martay, ayaa 90 daqiiqo labadaasi kooxood waxay ku kala baxeen 3-3 barajo oo kooxnuhu ma aanay suuragalin inay 3 dhibcood kooxda kale ka dhalaashato. Horyaalka waddankaasi Ingiriiskana habeenkii xalay ahaa 2 kulan ayaa la iskaga horimid kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion oo gurigeeda kula ciyaaraysa Manchester United ayaa 2-1 lagaga badiyey oo ciyaaryahan Lukaku ayaa kulankii labaad oo xiriira ay u soo ragashay kooxdiisa Manchester United inuu gool u dhaliyo isagoo indhaweyd ay goolasha kala caageen. taasa ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxaad moodaa in ay tahay koox aan lagu tashan karin awooddeeda maalin soo bandhigaysa ciyaar la yaab leh oo aad isleedahay talo kooxdani koox ka awood badan dalka Ingiriiska ma jirto. haddana kulamada qaar ka yaabinaysa hayeeshee habeenkii xalay ahaa wuxuu ka mid ah habeenka ay farxaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa. waxa uu sid mudan ciyaaryahan Coutinho uu gaal aad u qurux badan qaybtii hore ciyaarta u saxay kooxdiisa. Dejan Lovren ciyaaryahan kale yiraahdo ayaa goolka labaad u saxay. asa ahaatee wiilka reer Masar ee Maxamed Salah ayaa isna gool dhaliyay. Firminana goolkaasi isna gool labaad gool afaraad ayuu qaybtii dambe ciyaarta u soo geliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay ku guuleysato. la arki doone halka ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ka gaarto horyaalka dalka Ingiriiska maadaama ay maalmahan kor kaga soo kacayso halkii markii hore joogtay. waana sidii aan sheego Liverpool waxa ay soo bandhigtaa mararka qaar fanuuni ka yaabinaya. waxaana xusid mudan in ciyaaryahan Sadio Mane kulankii habeenkii xalay ahaa aanu kooxda u safan. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagaynta tan kulan dambe. waa Maxamuud Mascaad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay ciyaarahaasina intaasi aan kaga gudubno. markana ku soo dhawaada markaan da'da jiray 15 iyo fanaanka codka baxsan Xasan Aadan Samatar.
ishan deymada ka bogan ayuu yiri Xasan Aadan Samatar malaha saaray dhaweeyda markaad 15 jirtay. dhegeystayaal, heestaas ayaa aynu ugu dambaysno idaacaddeenni yaal duhurnimotan iyo kulantadeena dambana. waa Zahra Cabdiaxmed, Jaamac Buule Jaamac iyo maxaa Cabdisandeelo waa idin leh. ismaqal dambe waxay sale
We have a time to go and see. I'm gonna go to the hospital.